kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 83 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromoo nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoo irraa qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sa'aatii kana kunoo qabannee dhihaannee jirra qophii kana beeksisuudhaan kanan isin faana turummoo ambaarantuu gadaati qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa. Isatti aansuudhaan immoo qophii qalbeeffadhaa jedhu qabna akka inni raawwateen fincila diddaa gabrummaa barattoota dargaggoota oromootiin deemaa jiru irratti gaafiif deebii barataa yuunivarsiitii amboo waliin goone isin biraan geenya xumura irratti immoo qophii maallaqni guddaan dhangala'us holollee adda addaa gaggeeffamus fincila diddaa gabrummaa oromiyaa keessatti finiinaa jiru dhaabuu hin danda'u jedhutu isin dhaqqaba hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun ordofaa jecha amma oduu galgala kanaatittan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an liiban gadaatiin. Fincilli diddaa gabrummaa marroo lammaffaa gootota barattoota oromoo qeerroo bilisummaan mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti qabsiifame. Mootummaan wayyaanee sochii barattoota oromoo kan gaaffii mirga abbaa biyyummaa ukkaamsuu fi gara dabarsuuf yeroo aara galfii isaaniitti maqaa walga'ii jedhuun walitti qabee siyaasa isaa itti ololuuf akeekkatus barattoonni gootonni oromoo murannoon dura dhaabbatanii walga'ii isaa gara fincilaatti geeddaruun fincila diddaa gabrummaa marroo lammaffaa irratti qabsiisanii jiran. Gootonni barattoota oromoo yuunivarsiitii ambootti walitti qabaman hagayya 20 bara 2014 irraa kaasanii fincila diddaa gabrummaa jabinaan itti fufaniiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee Jimmaa, Maltuu, Wallagga, Haramayaa, Bulee Horaa, Gibbii fi kanneen birootti walitti qabamanis fincila diddaa gabrummaa dabalate mormii fi gaaffilee adda addaa kaasuun daballoota wayyaanee walga'iif itti dhaqan salphisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya fincila diddaa gabrummaa marroo lammaffaa gootonni barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran ilaalchisuun gabaasa bal'inaan qopheeffannee oduu taasisnee isinii dhiyeessina. Hagayya 19 bara 2014 godina kibba lixa shawaa naannoo magaalaa diilallaatti konkolaataan barattoota oromoo 80 ol ta'an walga'ii wayyaaneef fe'ee deemaa ture garagaluun kanneen 20 ol ta'an akka malee madaahanii hospitaala walisoo seenuun du'aaf jireenya gidduutti akka argaman maddeen sagalee bilisummaa oromoo ifa godhan mootummaa wayyaanee barattoota kanneen konkolaataa fayyummaan qabneen walga'ii isaarratti hirmaachisuuf geejjibeessaa akka ture oduun kun ibsee sababa kanaanis miidhaa guddaa barattoota oromoo irraan ga'uu hubachiisa. Barattoota oromoo Si'ool Baharuu, Geetaawun Galaanaa, Geetuu Nagaa, Xilaawun Kifatawu, Daanyee, Asaamnoo Ibsaa, Alamaayyoo Magarsaa, Bilisummaa Barraa, Guddataa, Nihoo Nagaash, Barattuu Madaanis Dandanaa fi Barattuu Gannas Dajanee kanneen konkolaataa garagaleen akka malee miidhamanii hospitaala walisoo seenuun du'aa fi jireenya gidduutti argaman keessatti argamu. አሉመ ወልፈካቱን በረቶት ኦሮሞ ወያኔን ድርቅ ሲፈመኒ ወልገይፍ ጎዲነ ካበሽዋራ አዳማ ዴማቱረን ኮንኮላታንቲን ዴማቱረን ናኖ መጋላ ጫንጮት ይገረገሉ አከስመስ ኮንኮላቶት ለማ ኦነግን ደበረትራ ገረ መጋላ አምቦት በረቶት ወልገይፍ ጌሳቱረን ገረገለኒ ሚጣውልፋታ አከበረቶት ራን ጠቀብሲሰን ኦዱን ወልቀበቴኑ ገይኩን አዴሲራም ፍንጭለት ዲዳገብሩ ማፊ ጋፌ ምርግ አባብዩማ መሮ ለማፋፍ ገጌ ፈሙራ ሱዳን ከንትቡሌ ወያኔን ወራነሳ ዳንጋራ ገረጎዲናሌ ኦሮሚያት ቁብሲሱን ለሚሌ ጎላጅራቹን ይብሰመም ሞቱማና አባይ ወያኔ ፍንጭለት ዲዳገብሩ ማፊ ጋፌ ምርግ አባብዩማ በረቶተ ኦሮሞ ካምሱፍ ወራነሳ ዳንጋራ ገረጎዲናሌ ኦሮሚያ ሁንደት ቦባሱን ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ጎላጅራቹ ቄሮን ገባሴ ጅራም አገየኩ ደሰገል በረኩ መልማፍ ቁዳፉር ወራን ወያኔ ሄዱም ይነቀቡ ዳንጋ ቢየቲ ኤጉራ ገረ ኦሮሚያ ቦባ ፈመጅራም በረቶቲ ኦሮሞ ዳብሌ በርኖታ ኦላኑራ ቦቆናፍ ገርማት ይትገለን በከጅረንራ ወልገይ ወያኔ ድርቂን አከባንታ ሲፈመን ፍንጭለ ዲዳ ገብሩ ማፊ ጋፊ ምርጋባ ቢዩማ ከራነጋን መሮ ለማፋፍ ገጌሱፍ እየኖ ገልፈቱራ ወያኔን ሙደምሱ ከሰሴኑን ወራነሳ ዱርሴ ኦሮሚያ ጎዲናሌ ሁንደ ከሰ ቦባ ሱዳን ቄሮን ከንገባሴም ጎዲና ኢሉ አባቦራ ኦኖማቱ ከሰት ኤርገምቶን ወያኔ ሸመሬ ኦሮሞ ተኳ ጄሱፍ ያሉራ ሞርሚፊ ዲዳኑ መታደለቴም ኦዱኑ ዳቀበን አከ ኢፈጎዴት ኤርገምቶን ወያኔ ከነን ዲኑማ ኡመተ ኦሮሞ ፍቀበን ዱብሬ ኦሮሞ ለሊሴ ጌታቾ ጀደምቱ ከን ኡምሪን ሼውጋ ኩደጃ ታይ ኦኖማቱ ገንደ አደሌ ጉመሪቲ አጄሱፍ ያሉራ ኡመኒ ገንዶተ ገባጉዳ ሲባፊ አደሌ ጉመር ከሰት ሞቱማ ወያኔ ፍ ኤርገምቶ ተሳረት ፍንጭ ለገጌሱን እብሰሚራም ኤርገምቶን ወያኔ ዱብሬ ኦሮሞ ለሊሴ ጌታቾ አልቤን ቀለን ያጄሱፍ ወይታ ያለንት ኡመኒ አርጌ ደቀቡን ሐርካ ከምባሲው ጋተው ሸመረን ኩን የሮ አማ ሆስፒታል መቱ ሴንት ያከጅርቱ ኦዱን አቺ በይ ይፈጉዳም መጋሎተ ኦሮሚያ አደዳራ ሁምኒ እብሳ ተጃጅል ቢሻኒ ፍ ኔትወርክን ጭቱን ኡመኒ ረከቻ ጅራቹ ገባሳሊን ባጅረን ይፈጉደን ኡመን ኦሮሞ መጋሎተ ኦሮሚያ ገራገራ ከሰጅራቱ ሁምነ ኢብሳፊ ተጃጅለ ቢሻኒ ራጭቴን ረከቻ ጅራቹ ኦዱን ሰገሊብሊሱማ ኦሮሞ ደቀቤ ሁበቺ ሲራም ከነመለስ ኔትወርክን መጋሎተ ሄዱ ራጭቴ ያከጅሩ ገባፈሚራም የሮከነት መጋሎተ ኦሮሚያ ጉርጉዶን ከነን አከ አምቦ ጉደር ቡራዩ ጊንጪ ጌዶ ጅማ ቢሾፍቱ አዳማ ባቱ ነቀምቴ ግንቤፌ ከነን ብሮ ተጃጅለ ሁምነ ኢብሳፊ ቢሻኒ ደቡን ረኮሃማ ከሳ ከጅረን ቤኩን ደንዳ አሚራም ጎዲነ ሸዋሊጣ መጋላ አምቦት ኡመኒ ሎልቶታፊ ፖሊሶተ ወያኔን አከመለ የሚደማጅራቹን ደጋሜም አገየኩ ደሰደብ በረኩመ ለማፍቁዳፉር መጋላ አምቦት ዋጅረ ፖሊሲ ጎዲነ ሊጠሸዋ ገንደ ዱዋ ለማከሰት አርገሙረት ተርካምፊን ቦምቢ እርገ ፉደተሜ አስ ሎልቶኒፊ ፖሊሶን ወያኔ ሐልከኒ ጉያ ኡመተነጋ በካርገኒት ቀቡሬ ባፊ ሚዳውልፋታ ኢራንጌሳ አከጅረን ኦዱን አርገን ይፈጉዳም ገልገለ ገልገለ ከራር ነመደሙ አከስመስ መነ ኡመታ ሴራን አለሴኑን ነማርገን ቀበኒዳኑን ለፈራር ኪሰኒሬቡን ለሚሌነጋ ቃማህርኡታ ኢሳ ከንጅረን ዮተው ጎቻ ፖሊሶተ ወያኔ መጋላ አምቦከናኒስ ከነን ሄዱታን አከመሌ መዳውን ሆስፒታለቲ ወልጣነ ማጅራቹንስ በከሜራም ኩንከናኖ ተጅሮ አቹ መጎዲነ ሸዋሊጣት ሀገየኩ ደሰገል በረኩ መለማፍኩ ዳፉሪራ ቀበይ መጋላን አምቦ ዱካሳ ወራና ወያኔን ጎለማከጅርቱ ኢፈተኢራም ሞቱማ ወያኔ ሶቺ በረቶተ ኦሮሞ ራን ሱዳን እትቡሌ ኦሮሚያ ከዘ ሰገሌ በረቶተ ኦሮሞ ካምሱፍ እጅባ ታጅራም ሞቱማና ባይሬ ወያኔ የሮ አማ ቦቆና በረቶታት ወልገ ያሙን ሶቺ ጅሩ ካምሱፍ አከውጥ ፈታጅሩ ገባፈሚራም በረቶቲ ወያኔ ወሊን ወልገይታ ሁንፈኔ ገረ ወልገይት አከዱፈኒስ ስርንች ከራ ደበሎ ተሳቲን ቶፍታሌ ጎውምሳ አደዳፈ የደሙን በረቶተ ኦሮሞ ጅልቤን ፈቺሱፍ እጅባ ታከጅሩ ገባሳሌን ያደሱም ኦሮሚያ በኮ ተገራገራት ደበሎት አመነሙ ሲርነው ያኔታን በረቶታን ኮታ ኩፖኒቲን ተጃጅለምተን እስኒከኒ ነጀቹን በረቶተ ጎወምሳን ዮኪን ድርቅ ሲሰኒ ኤርገዋ ማኒ ቦዳ ኢመነገኛፍ ከነም ብሮረቲ ቆራናን ሙዳ ከጅረን ይፈተይራም ኦዱጡ ሙራቺን ሚሴንሶቲ ወልዳ ሐዋሶ ኦሮሞ ኤሪትሪያ ተርካንፊ ቶኮሙ አድብሊሱማ ኦሮሞ ፉደቴ ድንቅ ሲፈተኒ ቀብሶብሊሱማ ኦሮሞ አድብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙ ዋማራን ከንዴ ገረንተው ኢብሰን ወጠበጂ ድግደም ይሰደብ በረኩ መለማፍቁ ዳፉር ለብሰተኮሙ አደብሊሱማ ኦሮሞ ሸኔ ጉሚፊ ቃመጨውምሳ ግድት ኢረጋመት ከንገመደኒፊ ቀብሶብሊሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞ ንዱርፈሙ ጭነዳበተኒ ከንዴ ገረንተው ሚሴንሶቲ ወልዳ ሐዋሰ ኦሮሞ ኤሪትሪያ ኢብሰይ ጀኖ ባፈተኒን በክሲሱ ኦዱን ሰገሊብሊሱማ ኦሮሞ ዳቀበ ኒያዴሳም Tarkaanfi tokkomu dhaaba abaa'uun fudhatame dinqisiifachaa tarkaanfi boonsaa fudhatame onni irraa kan deeggaran ta'uu ibsaniiru miseensoti waldaa hawaasa Oromoo Eritiriyaam. Labsi tokkomu kun diinnan keenya qaaneessee firoottan keenya kan gammachiisedha jedhanii dhaabootiin Oromoo biroos haaluma wal fakkaatuun gara tokkomuutti akka ce'en gaafanna jedhaniiru. Hidhaaf ajjechaa lammiilee keenya biyya keessaa irratti fudhatamuu fi duula saamichaa sirni wayyaanee gaggeessu gajjabeessinee balaaleeffanna jedhaniiru miseensonni waldaa hawaasa Oromoo Eritiriyaa ibsa ejjennoo baafatan kanaan. Dabaluunis biyya keessatti ilmaan Oromoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaaf wareegama qaalii kaffalaa jiran ni deeggarra. Ilmaan Oromoo wareegamaa jiran gootawwan keenya ta'uu maqaa waldaa hawaasa Oromoo Eritiriyaatiin ibsinaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti isin darbaa jirudha. Qophii keenya karaa bilbilaa dhaga'uu ni dandeessu. Warri Ameerikaa jirtan bilbila keenya 7-12-42-44 duwwaa jedhu irratti bilbiluun kallattiidhaan mobaayiliirraan dhaggeeffachuu dandeessu. Kan biyya UK yookaan Ingilizii jirtan immoo karaa bilbila duwwaa 3-3-2-1-2-8-8-91 jedhuun caqasuu dandeessu. Haaluma wal fakkaatuun warri biyya Jarman jirtan immoo karaa bilbila duwwaa 3-1-3-8-62 jedhuun yoo bilbiltan kallattiidhaan sagalee bilisummaa Oromoo caqasuu dandeessu. Warri karaa feesbuukii sagantaa keenya caqasuu barbaadanis sagalee bilisummaa Oromoo afaan Oromootiin jechuudha saaquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ittaansuudhaan gabaasa bal'aa qabna. Gabaasni kunis kan irratti fuulleffatu mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo dhaabilee barnoota adda addaa keessa baratan wayita isaan boqonnaaf gara maatii deebi'anitti uummata narratti kakaasu ofiifis gaafii mirgaaf hin sodaa jedhuun liqinfamuurraa maqaa walga'iitiin yuunivarsiitiilee adda addaatti walitti qabee hololaan daguu fi afaan faajjeessuuf yaaliin taasise gootawwan qeerroo barattoota Oromoorraa fincila diddaa gabrummaa fi dura dhaabbannoo jabaa itti dhalchee jira. Mormii fi fincila diddaa gabrummaa marsaa lammaffaa gootawwan qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaatti walga'iif walitti qabaman sirna wayyaan irratti gaggeessan ilaalchisuun gabaasaalee nugan akka ta'anutti dhiyeessina ammallee nufaana bu'a.
Godina dhiha shawaatti kan argamu yuunivarsiitii Ambootti barattoonni Oromoo maqaa walga'iitiin gartuun abbaa irree wayyaanee dirqamaan walitti isaan qabe mootummicha irratti mormii fi fincila jabaa kaasan. Gootawwan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Ambootti mootummaa wayyaanetiin ololli afaan faajjii fi falmaa mirgaa itti jiran irraa isaan daguu akeekkatee itti lallabamuudhaaf walitti qabaman kunneen ergamtoota sirnichaa mormiin muddaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Dhaadannoowwanii fi sirboota adda addaatiinis mormii mootummaa gabroonfataaf qabanii fi jaalalaa fi deeggarsa adda bilisummaa Oromootiif qaban fuulletti ibsachuu isaaniitu ibsame. Akka gabaasanu ga'etti barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee biyyattii adda addaa keessaa barachaa turanii fi godinaalee dhiha shawaa fi horroo guduruu wallaggaarraa yuunivarsiitii Ambootti walitti sassaabaman kunneen gaaf hagayya 20 bara 2014 wayita ergamtoonni diinaa maqaa walga'iitiin olola diiggaa itti oofuuf yaalii taasisan gaafilee mirgaa kaasunii fi dhaadannoolee dhageessuun dura dhaabbannoo mul'isan. Barattoonni kun guyyichatti ganama keessaa sa'aatii 10 fi walakkaa irratti wayita ergamtoonni diinaa maqaa orienteeshin jedhuun itti lallabuudhaaf eegalan gaafii irratti roobsuun waan qabanii fi gadi dhiisan kan wallaalchisan si'a ta'u iyyannoo isaanii kan qabxiilee 10 of jalatti hammates lukkeeleetti kennuun akka gaafiin mirgaa kaasan deebisaa argatu gaafataniiru. Hanga gaafiin mirgaa ebla 11 bara 2014 irraa kaasuudhaan karaa sirnaa fi seeraa gaafataa jiran deebisaa argatutti wayyaanee fi ergamtoota isaa waliin walgahii bifa kamiitu akka hin teenyes ibsan. Mootummaan wayyaanee diina keenya kan daa'imman umrii waggaa 7 hanga manguddoota umriin isaanii waggaa 80 jiran gara laafina malee ajjeesee kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii Ambootti dirqamaan walitti sassaabaman kunneen odoo dhiigni lammiilee keenyaa hin qorre akkamittiin walga'ii biyyoolessaa qopheessuun walitti nu qabdu? Waraanni hammana baay'atu magaalaa Amboo fi Yuunivarsiitii kana marsee eeguun hoo maaliif barbaachise? Maaliif hoo humna addaa jedhamuun doorsifamne jechuudhaan ergamtoota gaafilee nu muddan? Kana malees qeerroon barattoonni Oromoo walga'ii dirqamaan waamaman kanarratti argaman ilmaan Oromoo gaafii mirgaa fi dimokiraasii gaafachuu isaaniitiif ajjeefamaniif mootummaan EPRDF itti gaafatamuu qaba. Barattoonni Oromoo hidhaman gaafii tokko malee hiikamuu qabu. Akkasumas kanneen barnoota irraa ari'aman barnootatti deebi'uu qabu. Gaafiin mirga baabiyyummaa, mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromoof haa kabajamu. Maastar pilaaniin Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba jechuudhaan iyyannoo isaanii qabxiilee 10 jalatti tarrisame walgahii kanarratti dhiyeeffatanii jiru. Gootoowwan barattoonni Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti qabamanii waraana wayyaanitiin marfamanii eegamaa jiran kun erga gaafii kaasanii booda dhaadannoo fi walleewwan warraaqsaa adda addaa dhageessuunis adda bilisummaa Oromoo faarfatuudhaan maddeen keenya kan gabaasan. Abaa'o nuuf dirmadhu, abaa'o karaa nuuf bani, waboo beektu qeerransa muree bira darbu, hoo korma guduruu, abaa'o leencuma duruu fa'a jechuudhaan hanga halkan keessaa sa'aatii 10 mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessa naanna'uudhaan adda bilisummaa Oromoo sirbaan faarsan. Diddaan barattootaa kun hagayya 21 bara 2014 itti fufurraa kan yaaddaan Lukkeeleen Wayyaanee waraana humna addaa jedhamu mooraa Yuunivarsiitii Ambootti hedduminaan ol naquudhaan barattoota doorsisuuf yaalanis gootoowwan ilmaan Oromoo doorsisa diinaaf odoo hin jilbeeffanne mormii isaanii itti fufan. Ciree ganamaa lagachuudhaan diddaa isaanii kan eegalan qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Ambootti walitti sassaabaman kunniin walga'ii dhaggeeffachuu diduudhaan gantoota TPLF fi sadarkaa federaalaa fi naannoorraa ergamanii dhaqan farrummaa isaanii fi uummata Oromoo bakka bu'uu akka isaan hin dandeenye itti himuudhaan salphisan. Haalichatti kan aare mootummaan Wayyaanee humnoota hidhattootaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessa qubsiiseen barattoota irratti tarkaan feeree bichaa fudhate. Kanaanis barattoonni hedduun kan madaa'an yoo ta'u barataan tokko ammoo miidhaa cimaa irra gaheen wayita of wallaalu yeroo ammaa kanas haala lubbuu isaatiif yaaddessaa ta'e keessatti argama akka maddeen gabaasan nuun gahaniin hubachiisanitti. Gootoowwan barattoonni Oromoo galgala sa'aatii 7 eegalee hanga halkan keessaa sa'aatii 11 sodaa tokko malee hidhattoota mootummaa mooricha weeraran fuula duratti sirboota warraaqsaa fi dhaadannolee adda addaa dhageessuudhaan mormii mootummaa wayyaanitiif qaban ibsachaa turuu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Dhaadannoowwan gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti qabaman kunneen dhageessaa turan keessa lafti uummata Oromoo saamamuun haa dhaabbatu, mootummaa abbaa irree wayyaanii fi jala deemtota isaanii balaaleffanna, barattoonni Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiran haa gadi dhiifaman, gumaa barattoota keenya wareegamanii ni baasna, warra gumaa kan dhiiga lammii keenyaa dhangalaasee wajjin hin mari'annu kan jedhanii fi kanneen kana fakkaatan akka argaman hubatamee jira. Diddaan barattoota Yuunivarsiitii Ambootti finiine kun uummatas hirmaachisuudhaan godina Shawaa dhihaa onoota akka tokkee kuttaa'ee Calliyaa, Midaaqanyi, Amboo, Gindabaratii fi kanneen hafan keessattis uummanni barattoota waliin gaafii mirgaa dhiyeessaa jira. Halkan gaafa hagayya 21 bara 2014 irraa eegalee uummanni gaafii mirgaa barattoonni daballoota wayyaanitiif dhiyeessan deeggaruudhaan sagalee fi walleelee qabsoo adda addaa dhageessaa akkasumas barruulee adda addaa bittinsuudhaan mootummaa wayyaan irratti dura dhaabbannoo jabaan waloon akka gaggeeffamuuf waamicha waliif dabarsuu irratti argamam. Bifuma walfakkaatuun sochiin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaattis gaggeeffamaa jiraachuu kan eeran maddeen gootonni barattoonni Oromoo walga'ii wayyaaniin maqaa haala yeroo irratti mari'achuuf jedhuun dirqama awwaame fudhatama dhabsiisuun gaafii mirgaa kaasuunii fi diddaa agarsiisuun walga'icha fassalsan. Akka odeessa bakkicharraan ga'eetti barattoonni Oromoo dirqamaan olola farrummaa obaafamuudhaaf walitti qabaman akkuma daballoonni wayyaanii galma seenaniin gaafii adeemsa walgahii kaasan. Barattoonni kun yeroo boqonnaa keenyarraa dirqamaan waan sassaabamneef galii maatii keenya gargaaruun yookiin hojii adda addaa irraa argachuu malu waan dhabneef dorgoon nuuf kafalamuu qabaa gaafii jedhu kaasan. Gaafiin hin yaadiin kan itti ka'e dabbaloon wayyaane nyaataa fi bakka ciisichaa malee kafaltii dorgoo irratti nuti murteessuu hin dandeenyu deebii jedhu barattootaaf kennan. Gotoowwan barattoonni Oromootis erga dhimma kanarratti murteessuu hin dandeenye qaamni murteessu hamma dhufutti walgayitti hin seennu hin mari'annu jechuudhaan galma ololli itti qopheeffame dhiisanii deemuun akeeka diinaa fashalsaniiru jedhu maddeen keenya. Mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti walitti qabeen itti finiinaa jiru sodaachuudhaan hoomaa waraanaa guddaa magaalaa Naqamtee fi mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaatti galchuun shororkaa uumurratti argamam. Waraanni murnoo weerartuu kanaa iddoo ciisichaa yookaan doormii barattootaaf kenname irra naanna'uudhaan barattoota doorsisaa akka jirus ibsamee jira. Walgahii magaalaa Gimbiitti taasifame irrattis gaafiin walfakkaataan barattootaan ka'uun kan ibsame si'a ta'u ergamtoonni wayyaanee itti mari'annee deebisaa laanna kan jedhuun dubbicha beellamaan dabarsan. Itti fufuunis mata dureelee marii bakka sadiitti qoqqooduun dhiyeessan. Isaanis tokkoffaa adeemsa Itoophiyaa keessatti dimokiraasii ijaaruu, lammaffaa nageenyaa fi imaammata haajaa alaa Itoophiyaa kan jedhuufi sadaffaan amantiin sababa mormii barattoota Oromoo ta'uu kanneen ibsan fa'aadha. Gaafiin mirgaa jalqaba walgahichaa irratti kaasan moggaatti dhiisamee dhimma walgahiitti seenuun dabbaloota wayyaanee kan isaan aarsee barattoonni Oromoo gaafiin isaanii akka deebisaa argatu irra deebisaadhaan dhiyeeffatan. Ittuma fufuunis odoo mata dureelee kanneen hin kaasin dura dursa argachuu kan qabu dhimma Finfinnee fi gurgurtaa lafa Oromoo kanneen jedhaman irratti mari'annee goolabuu qabne jechuudhaan gaafii adeemsaa dhiyeessuun lukkeelee waltajjicha irratti argaman dhiphuu keessa seensisanii jiru. Ergamtoonni wayyaanee mata dureelee gooftolii isaaniirraa itti laatameen ala dhimma biraa kaasanii mari'achuu akka hin dandeenye ibsuu fi barattoonni Oromoo ammoo diddaa agarsiisurraa walgahicha akkuma falammiin guutameen odoo mariin kamiyyuu hin gaggeeffamin adda faca'uudha maddeen keenya naannicharraa kan gabaasan. Dabbaloonni gartuu wayyaanee bakkoota barattootaaf walgahii itti gaggeessan gariitamuu kafaltii barattootaaf laatan wal caalchisuun jechuunis gariif qarshii 100 kaawwaniif ammoo walakkaa irraa gadi hir'isuudhaan qarshii 50 kennuun isaanii mormii barattootaa ittuu hammeessee jira. Bakkoota hedduuttis barattoonni sossobbii maallaqaa wayyaanitiin olola sirnichaa hin caqasnu gaafii mirgaa obbolaan keenya wareegama irratti baasaniif deebisaa gahaa barbaanna jechaa jiru. Walgahiin barattoota barnoota isaanii xumuranii boqonnaaf gara maatii isaanii deebi'an dirqamaan walitti sassaabuudhaan gaafilee mirgaa kaasanii fi fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran irraa daguu akkasumas falmii adeemsaa jiran qabbaneessu irratti akeekate kun kana malees yuunivarsiitiilee Jimmaa, Adaamaa, Mattuu, Madda Walaabuu fi Haramayaatis barattoota Oromoo dirqamaan walitti qabuudhaan gaggeeffamuuf karoorfamuun ibsamee jira. Gotoowwan barattoonni Oromoo gama isaaniitiin dirqamaan walitti qabuun olola falmaarraa isaan daguu akeekate wayyaaniin gaggeessaa jiruu fi waraanaan doorsifamuun gaafii mirgaa kaasaa jiranirraa akka isaan hin dhaabne ibsu irratti argamu. Haaluma kanaan barattoonni Oromoo dhaabilee barnootaa adda addaarraa boqonnaaf maatiitti erga deebi'anii booda olola wayyaanitiif yuunivarsiitii Mattuutti waamaman 2000 ol ta'an walgahii sirnichaa irratti mormii kaasan. Qeerroon barattoonni Oromoo kunneen hagayya 21 bara 2014 ganama sa'aatii 8 irraa kaasanii walgahii wayyaaniin qopheesseef diiguudhaan dhaadannolee adda addaa dhageessaa oolan. Ilmaan Oromoo Sabboonoo fi Muratoon kunneen dabbaloota wayyaanee ergama diinaa fudhatanii maqaa walgahiitiin gaafii mirgaa itti jiranirraa isaan daguuf itti bobba'aniin gaafiin mirgaa kaasne kan obbolaan keenya itti wareegaman odoo deebisaa hin argatin walgahii keessaniif kabajaa hin laannu hin hirmaannu jechuudhaan dura dhaabbannoodhaan fashalsanii jiru. Akka gabaasaaleen qeerroo ibsanitti barattoonni Oromoo walgahii wayyaaniin waami kanarratti fincila diddaa gabrummaa dhoosuudhaan sirnicha muddaa jiraachuun gamatti naannolee akka Amboo, Wallagga Bahaa, Mattuu fi Bulee Horaatti uummanni Oromoo miidhaa sirna gabroonfataan irra gahaa jiru ofirraa dhaabuu fi mirgasaa gonfachuuf akka fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru cinaa dhaabbachuun finiinsu kakaasaa fi waamicha dabarsaa jiru. Uummannis gaafiin ilmaan keenyaa gaafii keenya deebisaan sirnaa itti haa kennamu jechuun wayyaanee muddaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaa nuun gahaniin dabaluun ibsanii jiru. Finchela didda gabrumma fi durad abban nuun baratoni murna wajjani fi ergamtoota isarratti gaggeessaa jiran kun cimaa fi babal'ata ummata hirmaachisaa jiraachurra wajjanin yaaddoo keessinuudhaan dhiphachaa akka jiru fi jala fiigdoota maqaa oromootiin ergatu oppidiyoo dhamaasaa akka jiru hubatamee jira. Sochiin diddaa gabrummaa barattoota Oromoo kan marroo lammaffaa kun gara yuunivarsiitiilee Jimmaa fi Wallaggaattis cehuudhaan gootonni qeerroon barattoonni Oromoo dabbaloota wayyaanee maqaa walga'iitiin siyaasaa wayyaanee rakasha isaaniitti qara'uudhaaf dirqamaan walitti isaan qaban irratti fincila dhoosanii jiru. Akka gabaasaa dhiyaa Oromiyaa irraa nu ga'eetti godinni Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaattis barattoonni Oromoo maqaa walga'ee murna faashistii wayyaanee EPRDFiin durfamuun walitti qabaman hagayya 22 bara 2014 sagalee mormii dhageessanii jiru. Barruuleen warraaqsaa gaafii mirga abbaa biyyummaa Oromoo qabanii fi iyyannoon marsaa lammaffaa gootota barattoota Oromootiin qophaa'ee yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaa keessatti bittinneeffamuun sirnicha rifaasuu fi jeequmsa ulfaataa keessa galche. Barattoonni Oromoo godinaalee akka Wallagga lixaa, kibba lixa Shawaa fi Jimmaarraa yuunivarsiitii Jimmaatti ololaa fi fajjii fudhachiifamuudhaaf dirqamaan walitti qabaman kunneen walgahii wayyaanee dura dhaabbachuudhaan mormii cimaa eegaluurraa dabbaloonni sirnichaa waan qabanii fi gadi dhiisan dhabuun gama tokkoon barattoota kadhachuu karaa kaaniin immoo doorsisuu irratti bobba'anis itti milkaa'uu hin dandeenye. Gootonni ilmaan Oromoo kunneen yuunivarsiitiin Jimmaa dirree qaroomaa dirree hayyuun dhugaa uummata isaatiif falmatu keessa jiru akkasumas lafa seenaa qabsoo dargaggoota Oromoo bara kanaati malee lafa dabballeen wayyaanee irra garmaamuun dhugaa Oromoo awwaaluu miti jechuudhaan gaaf jala bultiirraa kaasanii mormii isaanii eegalan. Guyyichatti jechuunis hagayya 22 bara 2014 immoo iyyannoo barattoota Oromoo marsaa lammaffaa jedhu kan gaafilee 10 ofirraa qabu galfachuudhaan gaafii asiin dura gaafanneef deebiin nuuf haa kennamu mirgi hiriira nagaa gaggeessuu nuuf haa tikfamu jechuun gaafii mirgaa gaafachuun ganama sa'aatii 9 walakkaarraa kaasanii dhaadannoowwan adda addaa dhageessuun fincila diddaa gabrummaa bifa qindaa'een qabsiisan. Dhaadannoolee isaanii keessaas mootummaan uummata bulchu hin ajjeesu hin hidhu barnootarraa hin aru mootummaan EPRDF garuu Oromoo hidhee ajjeesee barnootarraa ari'ee jira waan ta'eef mootummaan shoror keessaan nu hin bulchu Oromoo ajjeesuu fi hidhuun dhaabbachuu qaba. Ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafachuurraa hidhaman haa hiikaman kanneen ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee gaafatamummaa fudhachuu qaba. Nuti waraana hin barbaannu nuti dimokiraasii fi nagaatti amanna waan ta'eefis mirgoonni dimokiraasii fi namummaa nuuf haa kabajaman. Gaafii mirgaa gaafanneef deebiin nuuf kennamu qaba. Oromiyaan kan uummata Oromooti. Nuti Oromoon tokkummaa bilisummaa fi walabummaa barbaanna. Walga'ii humna waraanaan dirqamnee hin hirmaannu. Waraanni wayyaanee mooraa dhaabilee barnootaa keessaa bahuu qaba kanneen jedhan fa'aa akka dhageessaa oolantu gabaafame. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa saayinsii fi teeknoolojiitti walitti qabaman kunneen mormii isaanii daran cimsuudhaan walleelee warraaqsaa abaa ofii uummata Oromoo faarsan dabareen walharkaa fuudhaa mooricha keessa naanna'uudhaan sirbuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Humna waraanaa magaalattii fi mooricha keessa bobbaaseen barattoota doorsisee fincila diddaa gabummaa itti jiran irraa dhaabuuf yaaliin gartuun abbaa irreetti PLF taasisu dura dhaabbannoo sabboontonni qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaatti walitti qabaman agarsiisaniin milkii dhabee jira. Hanga gaafiin mirgaa karaa nagaa kaasan deebisaa sirnaa fi quubsaa argatutti fincilaa fi mormii isaanii jabeessanii akka itti fufan kan hubachiisan barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaatti walitti qabamanii sirna wayyaan irratti fincila diddaa gabummaa marroo lammaffaa dhoosan kunneen ilmaan Oromoo dhaabbilee barnootaa adda addaa keessa jiranii fi waliigalatti uummanni Oromoo isaan cinaa dhaabbachuudhaan falmii mootummaa abbaa irree wayyaan irratti gaggeeffamaa jiru akka daran finiinsan waamicha dabarsan. Dargaggoonni keenya humna uummata keenyaa fi falmituu mirga saba keenyaati kan jedhan hoggansi qeerroo fi koreen qindeessituu fincila diddaa gabrummaa gama isaaniitiin gootowwan ilmaan Oromoo kunneen roorroo fi cunqursaa diinaa kamiifuu mataa kan gadi hin qabanne ta'uu haala nama ajaa'ibuun hojiin mul'isaa jiru jedhanii jiru. Itti fufuunis hamma mirga keenyaa fi kan uummata keenyaa guutuutti dhugoomutti tarkaanfii abbaa irree kamuuf akka hin jilbeeffanne falmaan finiinee akka itti fufu dhaamnaa jedhan. Uummanni Oromoo kan keessaa fi kan alaas karafe suhundan falma hatawa ilman isani ittijiran cina akkadabatan sochifi didda sinina jiru hawasa addunya fi midiale adda adda akkadegisan tamsa dabarsani jiran ta anituma baral account dofumma fi wallalumma da kan jiran hogansi qerru fi kurenkin destu finchila didda gabumma tamsa oromo yeron gamtan kane falmannu ammati kai oromo ha kanu jidu dabarsani jiru
Fatto ta Kenya copy in Kenya ammalle akuma itifu fettijra tansine kan simbrangenyu copy Kenya kalbe fadda jeduda kunoti
dorsi sefi siyasi hatuba qabso ummatota formata tehbeku Wajade ihadek hudde zarafabe hiddisa ciccitu egalera. Siyasa rakasha waggoot digdabi sadad dabradi furmaat hidar girsifde irra debi ajiraachu arga jirra. Kasaraan wajado ta iddi adda dura wagga digdaba dura maal keesa katuran yadachu nabu saaditi. Yo kayyada tanzatille waan keesa dabran maallak andagachun saadi waregama gudda isaan kafalsi saajira. Wajadun kabeja har asabi cangku fata divi biyati hubdan tuan dejran najadani of itesu sani male hegare sani hanggam dukka desa kajran wan hubata di fakatu warri wa ellan walid abatani ummata walid jirata dan taf jadani dabar sani ken najranis ummata bid ajra walid iga di baca jira cu sani yada cu kabar pada di fakatu Of tulumman hewatota kuufa gange sana wal fakata. Iji ummata enyun olit wan hunda arga fita jabajra. Wendi har rawwandu hundumtu hegare kenya murte satau kalbi fachu kamna. Sabi chanuk abdi nu itaef badi kenya nufit agugu. Milena ratanef murte ummata jalahim badu. Abba kumbani yatanef haka ukkamsu indan denyu. Villa kamera marfa mekesa jirandef ummata jala hit okandu. Hamben nafi samich lubbu nam olcha dotahe, mallasan hap alubbu jirata ture. Hat ummata esattu namabrahi naftu. Wajanandi baradargin dildi afrashi fi asgantayoch jechani turesan, inu maak apso sanitti jabatani jeche dargi kana guma bauf socho aturan. Arrabsoon wallalumma dargisun kabsoorra isaanit naamne. Barawayyanin kabsoon dargin sardaturte, dargin addat ummata tigraay hida, ajjesa, biyyabasa fi walgayin gidirse akka isa walin abbatanif ifajja ture. Gocci fi yadi dargi afani hagafunyani sungaru, sochi abboti irre harta taabu hindan denye ture. Dargidis kankufe kabso hat oftu ummatota impairetti keesa turadifi jiradin taus wajanin walin ahun angotti olbaun falbisi saabiti. Wajanin ango haqabatu male iddu isa dargi chalu tauf yeroo itti fudhadde. Wayyaaneen har'a badii dargii dachaa 10 dabalaa jira. Addatti Oromiyaa keessatti badii raawwachaa jiran lakkaa'amee kan dhumuu miti. Ilmaan Oromoo qabsoorraa jiilchuuf habeenyi hojjetamuu qabu. Qabsoo uummata kanaa daran yoo jabeesse malee gonkumaa duubatti kan deebisu miti. Har'a barattootaa fi dargaggoota Oromoo doorsisuu fi siyaasa rakasaa irratti gaggeessuuf sochiin taasifamu yaadaa fi bilchina siyaasaa barattootaa fi dargaggootaa yoo gabbise malee gonkumaa kaayyoo abaaramaa wayyaanee kan bilkeessu hin ta'u. Kan mul'ataa jirus kanumaamu. Wayyaanee fi waa'ellan ishee akkasumas abbootiin garaa har'a waan kennameefiin obbolaa isaanii dabarsanii kennaa jiran kan harka isaanii yeroon itti argatan fagoo hin ta'u. Wayyaanee ihaadeek barnoota siyaasaa 7 jedhee ilmaan Oromoo waamee doorsisa irratti gaggeessuu fi yoo sochii akkasii keessa seentan barnoota irraa ari'amtu jedhanii dursanii itti himuun yookaan ijoollee 23 guutuu siyaasa wayyaanee dhagahaa guddatte gaaffii sabbummaa fidiinsaa jirtuun holola 7 qabsoorraa dhaabna jedhanii yaaduun isaaniiyyuu wayyaaneen maal keessa akka jirtu akka dansaatti kan ibsudha. Dhaloota taankii wayyaanee dura dhaabbatee harka qullaa falmaa jiru kun boruu maal qabatee akka isaan falmu seenaa isaanii duubatti deebi'anii akka yaadatan isaan gorsina. Barattootaa fi dargaggoota doorsisuu fi siyaasa rakasaa irratti gaggeessuun qabsoo uummata Oromoo duubatti deebifna yookaan dhaabna jedhanii yaaduun wallaalummaadha. Uummati Oromoo biyya keessaaf alatti maalitti akka jiru wallaaluudha. Gaaffiin uummata Oromoo karaa nagaan gaafatamaa jiruu fi deebiin qawweedhaan kennamaafii jiru walgayii 7 kan haguugamuu miti. Daa'ima 9 fi maanguddoo Oromoo 80 asfaaltii irratti akka saree ajjeesan dargaggoota Oromoo 100 lakkaa'aman humna dhaga'anii fixan barattoota Oromoo 10,000 mana hidhaatti guuran 100 kan lakkaa'aman mana barnootaa irraa ari'an biyyaa baasan kan yeroo fagoo odoo hin taane kanneen tarrifne kun baatiin 2 dura ta'uusaa eenyutu dagata? Uffata gaddaa deessuun Oromoo fi obboloonni keenya odoo ofirra hin baafne mataan isaaniif jennee aadanne otoo hin biqinne wareegama isaanii gumaa odoo hin baafne walgayii 7 imaanaa isaanii gurguraa kun gonkumaa hin fakkaatu.
Kanani yeroo tibbololee aanaa koyaa fatakaalee. Kanani yeroo tibbololee aanaa koyaa fatakaalee.
Siyaasni wayyaaneen itti jirtu siyaasa abbaa irreessa dhumaati. Akkasumas gabrummaa keenyaafis kan dhumaa taati. Kun ejjennoo dhaloota har'aa walgayii 7 geeddaruuf yaalamuuti. Hawaasni qabeenyaa saamichaa fi dhiiga uummatootaan machaa'an guyyuu haada morma isaaniitti seentee jirtu ofitti hin dhiphisaa jiran. Maaf of huutii ofii duuduutii isa jedhaniin tokko. Doorsisii fi siyaasi hattummaa eessaanuu isaan hin gahu. Dhaloota kaleessaa dhiisaati. Dhaloota ega isaan dhufanii dhalatanii guddatan maaliif nudura dhaabbatan jedhaati of gaafadha. Dhaloota itti aanuuf dimokiraasii tolchina jettanii dhaadachaa kan jirtan dhaloota isin irra dimokiraasii isin barsiisu waan mirgaa isin irra fageessee hubatee dhaabbatee jiraachuu hin dagatina. Siyaasi dhaloota Oromoo har'a kan egereesaa fi kan uummata isaa fageenya irratti yaadee kan isaaf ta'uuf tilmaammatee siyaasa adeemsa isaa fixateen gonkumaa hin jijjiiru. Qabeenyaa saamuuf jecha mirga uummatootaa sarbee bilisummaa dhorkadhee jiraachuutu narra jira kan jedhuu fi mirgi uumamaa koo naaf haa kabajamu kan jedhu gidduu gonkumaa hariiroo gaariin hin jiraatu. Doorsisi bakka hin qabaatu. Kan mirga isaa falmate wareegama kabajaa qaba. Kan qabeenyaa namaa saamuuf jedhee du'u garuu hattuudha. Kanaaf doorsisii fi siyaasi hattummaa qabsoo uummatootaaf furmaata ta'ee hin beeku kan jenneef.
Ochi ma kobu tutu kamo kati je Ani ma kuparara Ani ma kuparara
Kabajamu daggeeffattoota fatto takenya qophiin sagalee bilisummaa oromoo irraa isinii tamsa'aa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti ibsuu yaallee gaafiif deebii barataa yuunivarsiitii amboo waliin taasifnee jirra. Gaafiif deebiin barataa kana waliin taasifne kan irratti xiyyeeffatu fincila diddaa gabrummaa tibba kana mootummaa abbaa irree wayyaana irratti finiinaa jiru irratti kan fuulleffateedha. Gaafiif deebii kana kunoo akka taanutti isin biraan geenya ammallee nu caqasa.
Maqaa keetii fi yuunivarsiitii kamirraa akka taate naa ibsita.
Barataa seenaa jabeessaan jedhama. Finfinneen barataa.
Tole barataa seenaa jabeessaa yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa barattoota yuunivarsiitiilee adda addaarraa fuudhee leenjii seensisaa jira. Ati yuunivarsiitii kamitti leenjii seentee bakka kam?
Yuunivarsiitii Amboo, Magaalaa Amboo.
Tole barataa seename yeroo ammaa yuunivarsiitii Amboo keessatti leenjii irra jirta. Barattoonni kun eessa eessarraa iyyuu walitti qabamanii lakkoofsi isaanii hagam ta'a?
Isaanii barataa keessatti aanolee wanta shawaa jala jiraniiti. Shawaa Kaabaa naannoo Walisoo aanaa Jalluu keessatti taa'ee aanaa Madaaqem Adaa Wargaa Meettaa Roobii. Akkasumallee godina warroo guduraa Wallaggaa keessaa aanaan tokko aanaan Jimmaa Araareeti. Aanolii baay'een godinni addaa kan akka Ejjeree, Walmaraa fi akkasuma Sabbataa fi Burraayyuu dabalatee naannoo kanarraa walitti qabamanii lakkoofsi isaanii 1,500 ol kan ta'u amma yuunivarsiitii Ambootti taa'aa jiru.
Tole egaa akkuma beekamu yeroon ammaa yeroo barataan barumsa isaa xumuree maatii bira jiraatudha. Yeroo maatii itti gargaaru irra darbees immoo barattoonni tokko tokko kan of jireessanii yeroo ganna kana hojjetan yeroo barumsatti deebi'an kan ittiin of gargaaranu amma godhu. Haala kamiin barattoonni kun kan kana of gargaaruudhaaf maatii isaanii gargaaruu dhiisanii leenjii kanatti itti dhufan?
Gara leenjii kanatti dhufuun barataan guutummaa guutuutti fedhii horatee osoo hin ta'in barataan leenjii kana taa'ee leenjii yoo ta'e yuunivarsiitiitti deebi'ee barachuu kan dandeenyeefi leenjii kana erga xumuree xumurratti sartifaayil ta'ee sartifikeettii fudhatee odeeme malee yuunivarsiitiitti simatee waan hin barsiisne waan jedhu waan qabuufi barataan dirqamuu madda ta'ee dirqiidhaan faayidaa addaa argachuuf osoo hin ta'in yuunivarsiitii deebi'ee barachuudhaaf waan gara kanatti dhufedha. Yeroo isaa kan maatiis gargaaru kan ofiisaas gargaaru yeroo isaa kana aarsaa godhee asitti taa'eera. Kanaaf immoo gama mootummaa federaalaadhaan yaadameera jedhanii wanti nutti himani maallaqni ofiisa barataadhaaf achii ibsalamadha. Saamunaaf immoo al tokko qarshii sartama gatiin bishaanii guyyaa guyyaatti birrii 14 jedhame. Walumaa galatti naannoo bultii 15 kaa'ee dhama'ee maal jedhee qarshii 44 waan hin caalledha mootummichi akka dargootti kan qopheesse. Kanaan ala wanti ta'aa jiru hin jiru.
Tole barataa seenaagaa amma bifa kanaan gara leenjiitti kan dirqamaan akka yookaan immoo fedhiidhaan ala akka seentan kan naaf ibsaa jirtu. Mee gara leenjii kanatti agguu seentan ajandaan jarri qabatanii isinitti dhufan maal ture? Bifuma waliigalasaa adeemsa jiru bal'inaan utuu naaf ibsite.
Yeroo maatii biraa kaanee dhufne leenjii siyaasarraa bilisa ta'e waan jedhuudha. Erga dhufne mooraa seenne mooraa keessatti erga buune leenjichi guutummaan guutuutti dhimmoota siyaasaa fi siyaasa irratti xiyyeeffatan fi waa'ee mootummaa wajane kofa tadi sekarang saya uta. Parasan jalan kuno cuma kemesi. Aka Mora University jalan University besar bau nak kandandam. Jarak sejauh nak kandandam ni dah. Kalau saya nak buat ni saya sejauh nanti. Jero jalan kawan dah sih. Boleh suruh ni anak mama jaga kantor ni. Anak boda jafa. Kalau kosa abis hati jafa dia kuda puri orientation jafa jenam. Barakah enggak, tiwa nak berdaya hati, umna lagi nak kesianin nuraba saya, nanti naga tiada cuba warna, moral sini warna ni alat terkabane. Nampaknya yang ada tiada terkabane, barakah esen boda, jadi karena jadi ku salah cuan di sini, barakah gal-gala, walaupun ini warna terserbagi, ada nu, mutu mau jani terban nu, nuk lorong muda, nuk lorongnya skanorongnya si, jani skanorongoji. Ada knowledge atau mereka ada jenis sembuh tak? Umna ada kerala rasa dan jual cenderu. Utama mora masanya itu ada ni cenderu. Kasi ironyanu, ironu sesion gar sesion undaman. Kasi kata amno umna kanani. Tapi kenapa mas? Absen baraka itu mahu kejar barakan. Jadi saran itu umna under kesiswa mewan tajuru. Kenapa mas didasar barakan itu mahu kejar jenis sejarah? Tapi semua gara dormi tiga lahiran ini, kita cuci gara gara dan nudu kata ani senam bod, mereka nega selalu anjing kami ni wan so tadi es riba merum, jadi kami kanan kan jagus kami ni jagus video gara dormi tiga le, amanda komisan itu amanda jan sana lalan jera dan wan sambar baju, sekarang terdemo warren pondra barasaban warren oleh guru aja kabatan. Abadan itu, warimu mesah butuh mana mesah setiap zaman ini berata kerana berata ni egin ini terfani penting gopain rehudaf, jom setiap zaman abadan ini kan zaman ini orang ambo universiti ambo butuh mana tuhan ini kan doa kita usaha.
Tole kan nak sajur tu, bifawali galati mori cakai taje kum sajurat, baraton ni didasani agar sisa akajuranuda. Me didakan awaju wal kabate. Qaamni wal gayii kana geggeessuudhaaf bakka sana jiru wanni inni fudhate maaltu jira?
Nigeriin inni fudhate humna waraanaa yookiin immoo nana keenyaa jedhan poolisii federaalaa dabalee oraayiliidhaan galchuurraan kan hafe karaa nagaan walgayichi taa'amee akka xumuramuuf gaaffii barataa deebisee tarkaampeen inni fudhate hin jiru. Tarkaampeen fudhatamee jiraate barataa ulii dhaarreebamee sodaachifamee. Barataan akka sifamee taa'u barataan immoo sifamee taa'u barbaadan malee itti mufaa jira jechuudha.
Tole dhumarratti haala sochii uummata naannoo sanaa waan quba qabdu yoo jiraate maalii fi gaaffiiwwan isin qabattan kun gara uummataatti bu'ee uummanni isin tiksaa jiraachuuf waan adda baafattan qabdu?
Bakkeetti baanee uummatan arginu garuu akka odeeffannoo tokko tokko dhageenyitti uummanni keenya maatiin keenya ijoolleen isaanii asketti uummanni magaalaa Amboo ijoolleen isaanii ijoolleen magaalaa Amboo fi bulchiinsa aanaa Amboo keessa waan jiraniif uummanni yoo boqonnaa godhatee hin jiraatu halkan sagaleewwan adda addaa yeroo isaan reebicha geessan sagalee waan dhagahamuu fi uummanni bukkeera dhaabateedha dhaggeeffachaa buludha. Uummanni yeroo hunda dhaabatee barataa isaa dhaggeeffachaa jiruu fi yaadaan barataa duubaa akka jirudha. Arrallee baay'ee sodaachisaan ni jiraata. Akkuma kaleessa galgala waan gaaffiidhaan waan hin bulliniifu arrallee sirnaa waan itti.
Tole barataa seenaa yuunivarsiitii Amboorraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii gaggeessiteef galatoomisiin jenna.
Surabannee ajara na finfinnee na dura keenyaa dura jiriin namnee dhugaan kallattullee amma fiiteen immoo dhugaan dhiphattullee mawlaani mawlaani jeen dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu baradoo harroonni irra yaadde warin dabre yenne mata ga kabanna jeri dudanete wa garo ben jam ne gana na darbune ganim dokuman kapsam mare di robi disuman argan ila gama dani lengi bosona rasa aye du pachu madara tiga sa divaniya el maya divaniya antara ya du pina mara chumara chawaya amaya jabana te nyam annane du sura de garra tani bale bale kana ninga de gatta nindane annane nuga ere gorom sabite adun cham sama de du gane yala fute uwayo nambade namne erga sirramne un toto gadda varran salale bukenya uli summa garo na salpade dukenya toto da karinda tunu pura pushume piange sumane babu
biliyoon hagameetuu dhangala'u holollakkamiituu gaggeeffamu qabsoommanni Oromoo bilisummaa isaaf gaggeessaa jiru gongumaa hin dhaabu. Dhibba kana mootummaa wayyaanee qabsoommanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisu fincila diddaa gabrummaa sabboontonni barattoonni dargaggoonni Oromoo gaggeessaa jiran naamsuuf mallaqa uummataa biliyoona lakkaa'amu seera malee dhangalaasee sirna isaa tursiifachuuf yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti holola adda addaa gaggeessaa jira. Holola kanaafis kan inni irratti xiyyeeffannoo fi ijoo godhatee filate barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraatti barataniidha. Waltajjii maqaa nageenyaa bulchiinsa gaarii Demokiraasii fi misoomatiin qarshiin biliyoona lakkaa'umitti dhangala'ee yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti qophaa'e kanarratti maaf akka barattoonni naannoo Oromiyaa hedduminaan hirmaataniif xiyyeeffannoon addaa itti kenname jennee yoo gaafanne namni deebii isaa hin beekne hin jiru. Deebiin isaa ifaadha. Kaayyoon isaa ijoon fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo finiinsaa jiran tooftaa fi afaan faajjii adda addaa itti uumuun ukkaamsuuf carraaqudha. Maqaa nageenya fi misoomatiin holola adda addaa facaasuudhaan sabboontota barattoota dargaggoota Oromoo qabsoo bilisummaa saba isaan irraa gufachiisuuf yaaluudha. Fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti barattoota dargaggoota Oromootiin taasifamaa jiru gocha namoota muraasaa fakkeessuufi. Wayyaaneen holola maqaa marii nageenya fi misoomaa jedhuun qopheeffatte kana milkeeffachuuf horii uummataa biliyoonan lakkaa'u maqaa durgoo fi kennaa adda addaatiin facaasaa jirti. Qarshii maqaa gibiraa fi gargaarsatiin argame hojii misoomaa kan rakkina uummataa furuurra oolchuu dhiiftee hololaaf oolchaa jirti. Qabsoommanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisaa jiru ittiin ukkaamsuuf dhangalaasaa jirti. Fincila diddaa gabrummaa fi gaafii mirgaa barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran maqaa konferansii nageenya fi misoomaa jedhuun haguuguuf dhamahaa jirti. Akkuma argaa fi dhagaa turre barattoota boqonnaan maatii isaanii bira turan gara yuunivarsiitiilee garaagaraatti geessuuf otobisii kumootan lakkaa'aman kireeffattee deddeebisaa turte. Maallaqa biliyoonan lakkaa'amu maqaa durgoo fi maallaqa kiisitiin barattoota fi kaadiroota ishii warra gabrummaa jala jiraachuun gaariidha jedhanii hololaniif dhangalaasaa jirti. Qarshiin misooma fooluu danda'u biliyoonan lakkaa'amu kun kan dhangala'aa jiruuf immoo misooma fi guddina biyyaatiif osoo hin taane wayyaaniin akka uummattoota cunqurfamoo keessattuu uummata Oromoo saamaa jiraattuuf ta'uun eenyu jolaa'uu dhokataa miti. Uummanni Oromoo garuu bishaan, wal'aansa fayyaa, ibsaa, daandii fi tajaajila bu'uuraa garaagaraa dhabuun dararamaa jira. Yoo bu'uuraalee misoomaa kana gaafates kan isa eeggatu maqaa miseensa Abaawooti jedhuun hidhamuu, dararamuu fi ajjeefamuudha. Holola tibba kana barattoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun qophaa'e kanarratti warreen maqaa Oromootiin hirmaachuuf durgoo guurratanii yaa'aa turan eenyu jenneesi yoo gaafanne harki guddaan dhalattoota Oromoo miti. Baay'een isaanii ilmaan habashoota warreen sababa garaagaraatiin gara Oromiyaa dhufanii jiraataniidha. Warra dhimmi Oromoo isaanii hin laallanne yookaan immoo warreenumaa akka abbootii isaanii gabrummaa uummata Oromoo hawwaniidha. Gariin immoo warra Oromuma ta'anii sammuun halagoomanii fi mirga Oromoo dabarsanii halagaaf kennaniidha. Kanaaf ammoo ragaa guddaan dhaabbata TV fi reediyoo Oromiyaa jedhamuudha. TV fi reediyoon kun ennaa barattoonni holola wayyaanii dhaggeeffachuuf gara yuunivarsiitiilee akka deeman taasifaman wayita gabaasaa turetti akka argaa fi dhagaa turretti afaan isaan ittiin haasa'aa turan afaan gabroonfattootaati. Harki guddaan afaan Oromoo hin beekani. Kanneen beekanii fi konferansii wayyaanii kana dursanii faarsaa turanis daballoota sirnichaa ta'uun eenyu jolaa'uu dhokataa miti. ilman oromo sabbontonni waltaji wayanin qoppe fatte kanarat tirmata yojratanis bayen isani yo kan gutum magututti karana majecci sisun kangara waltaji wayanin makana genya fi miso majedun qoppe fatte kanademan sudachi sadabballonni wayani mati fi isanu mabaratto tarratti rawata turani fi jirani nakate be kamada dabballonni wayani kun manamati baratto ta sabbonto toromo radeemun yo jollete sangara conference kanat ergu batan barum sarrariamu warakaragaatin hebbifamani nargatan hebbifamani baanis carraho jihin argatan jecha turan kanabra darbanis baratan conference kanarratti nirmanne misen saadde bilisumma oromoti golessaade jechun akka cinqa fi gola turan kanquba hinkamne hinjiru wayanin olola university le garagaratta addatti baratto toromo ratti tiyefachun qoppe fatte kanan finjila didda gabrumma oromya ke satti finina jirun amsa jette addus Kayonishi kun burumarrau kayo dugongorada gonguma yanni kun kammil kaumiti baratan oromo kam finchila ture fijiru ummata isa gabrumma jalajiru gabrumma jalaba sufimale fediti tikkadun fa isatif jechamiti baratto ta dargaggo oromo kayo gudda akasitif qabsan olola sorban tokof dabballoni wayani fi ergamtoni shi tasanin niukam sinajerani yadun of gowom suda Baratan oromo qabso oromo bilisumma isaatif taasisu fundura dabbatu gonguma hinjiru yo jiraates inni lammi oromo timiti inni takkan ilman ergamtootaati innu gita diinoto oromo timale oromorra firumma hinkamu namni ani oromo do finjecha maafummanni oromo gabrumma jalaabo finchila jede dubbatu farra ummata oromo timale fira ummata oromo timiti gonguma fira ummata oromo tau hindandau tais himbeku Waltaji holola university le garagara ke satti wayanin qoppe fatte kanarratti barattonni sabbonton noromo bayen akahin irmatin be kamada sabbonton noromo bayen sodachisa idafi darara wayane tuffachun waltaji le holola qoppa kanarra hafani jiru sabbonton idirkamani gar waltaji le holola wayane kanademani ergamto ta dinam senso to video gafi addadatin sardu calayyu finchilan ake ka isani honge sajiran gafi le jajjabo Kannena kajjecha hidang darara fi sami cha ummato oromo ratti wayane dangagge famajiru kasun akarakki saturani fi jiran hirmatonni ipsajiru gafi fi yada jajjabu barattonni sabbonton noromo kasa jiran kananis university le heddu ke satti kayo wayane inni ajjecha fi sami cha ummato oromo ratti rawatajiru doksuf karorfate harka fashalajira conference innagenya fi misomajeru kambarabitta wayane derasuf qobbae kunis Gara konferansi durgo biliyona lakka munyatani galutti jijjira majira waltajjichi finchila didda gabrumma daamsu miti ofifu madda finchila taajjira gafinu matoromo baratto toromo sodachisun hedu ajjesufi walgayi torbe tokko techisun kanfuramu miti gafinu matoromo kanfurmata argatu gafa ummanni oromo bilisumma argate qofada gafa ummanni oromo abbaabi yummaisa mirkane fateda wanti Kanana lajiru hundu barabitta wayane reresu male faida inni oromo da qabu tokkolle hinjiru qabachus hindandau yero amma kana akka gabafa majirutti oso wayanin waltaji adda adda ratti holola nagenya fi miso majette afu fajirtu gotonni dargaggonni barattonni oromo finchila didda gabrumma calqabanjabessani itti fufani jiru kunimmo hololli fi mallangni biliyona lakkaamu dangalaulle haka doksu Kayo dafsu akka hindandeenye mirkanesa finjila didda gabrumma calqame jabesani ittifufunimmo dirqama lammi oromo marati jecha uji gotumma baratton oromo hojjecha jiran hajabesinun amsa kenya Egan kabajam tota dagge fatto ta kenya qopin kenya galgala kanaf jenne asumarratti golaba mejira qopi wal fakkatun hangolitti devnuti nagaf fayyakes nujradda injifanno ummata romof